den her podcast, hvor at jeg i dag har æren af at have Lars Mygind med i studiet. Hej Lars!
Hej!
Hej! Ej, Lars sidder med armen op i luften, selvfølgelig. Hvis ikke du kender Lars, så er han sådan pænt ekscentrisk på den fede måde. Men det kommer du til at finde ud af i løbet af det her. Så Lars, folk skal lige lære dig lidt at kende, for det er jo ikke alle, der måske lige ved, hvem du er.
Alle kender mig.
Alle kender dig.
De ved det bare ikke endnu.
Nej, og de glæder sig.
De glæder sig sådan til at finde ud af, hvem jeg er.
Ja.
Jeg kommer jo fra en kendis familie, ikke? Så alle i familien er verdensberømt, undtagen mig. Jeg er hemmelig.
Er det ikke engang løgn? Hvad er det, din mor? Hvem er det nu, der?
Det er min mor. Det er hende, den rødhårede, der hedder Jytte Appelstrøm.
Ja, hende kan jeg huske fra, da jeg var yngre, og hun lavede noget børnefjernsyn. Hun er altid rigtig, rigtig sjov.
Hun har været skide sjov. Hun er stadigvæk skide sjov. Og hun er 86 nu og sprinter rundt og laver ballader og laver ulykker og skal lave noget foredrag i aften, hvor jeg skal ind og spise middag med hende inden. Så det glæder mig vildt til. Så vi plejer altid at have det knaldhyggeligt. Vi snakker telefon hver dag. Og tænk at være 86 og stadigvæk have masser af arbejde. Det er vildt.
Det er fantastisk. Det er fantastisk. Men kendisfamilie, siger du. Har du flere kendte i din familie?
Ja, min bror, det er Peter Mygind.
Det er Peter Mygind.
Ja.
Ja.
Han er også sjov.
Han er faktisk rigtig skæg. Jeg har engang været ude til et foredrag, hvor han også holdt et oplæg, og så sad vi og spiste noget mad bagefter. Og jeg grinte simpelthen så meget. Han er meget rar mand.
Han er en rar mand, og går meget op i, at vi skal tale pænt til hinanden.
Ja.
Og hvis vi ser noget, der ikke er i orden, og vi ikke handler, så er vi lige så skyldige som dem, der gør noget, der ikke er i orden.
Ja, jeg kan godt lide ham.
Det
kan
han er bare i orden.
Han er nemlig bare så meget i orden. Men du er jo også i orden, og du er her jo i dag ikke på grund af Jytte eller Peter, du er her på grund af dig.
Ja.
Jeg kender nemlig også dig. Og vi kommer til at finde ud af, hvorfor, fordi vi kommer til at snakke om dit arbejde senere. Men først så skal vi lige høre, hvor gammel er du egentlig, Lars?
Jeg er 58.
Du er 58?
Jeg er født i 1961 i december.
I december, ja.
Så er du december 61.
Ja, det er jo ingen alder. Det ved vi, din mor er 86, det er ingen alder.
Det er ingen alder.
Nej.
Det er lige her, det starter.
Ja, i gang i døgn. Og hvor kommer du fra?
Altså, jeg er jo født i Solbjerg Sogn.
Ja.
Og det var i gamle dage, det hed Solbjerg Sogn. Nu hedder det Frederiksberg. Det er rigtig kedeligt. Nu står der Frederiksberg i mit pas. I gamle dage stod der Solbjerg Sogn, og det kom man jo bilde folk ind. Ja, det lå i Jylland.
Ja.
Nu, alle ved jo, Frederiksberg ligger midt i København.
Nej. Det er sådan lidt
trist. Diakonissestiftelsen. Jeg er også røget ud på en flødeklinik, ligesom dig.
Nå, ja. Ja, fordi det gjorde man jo dengang.
Det gjorde man dengang.
Der var det flødeklinik.
Og det var trygt og sikkert.
Ja.
Og så er jeg vokset op i Sølvgade, lige over for Kim Larsen.
Nej.
Det er vildt, mand. Jeg har boet i samme gade som Kim Larsen, da jeg var helt lille. Og så, da Peter kom, så rykkede vi til Sankt Hans Torv.
Ja.
Og så pludselig fik mine forældre storhedsvanvid, og så købte vi en kæmpe kasse i Charlottenlund, hvor jeg voksede op sammen med Peter, og hvor vi fes rundt og lavede ulykker i 16 år.
I 16 år. Så hvor bor du nu?
Nu bor jeg i Sønder Dwundby, 7 km syd for Hirtshals. Danmarks bedste badestrand ifølge os selv. Nummer blandt de 10 bedste badestrande ifølge Berlingske Tidende. Så super fedt sted. Fed skov, fed strand, frisk luft, og jeg elsker bare at komme tilbage til Tornby. Jeg rejser 200 døgn om året, men 165 døgn, der flader jeg ud derhjemme.
Det gør du.
Og der kommer ned omdrejninger.
Åh, hvor skønt.
Jeg kan også snakke langsomt.
Det kan du. Jeg har hørt det.
Jeg laver jo nogle vilde meditationer, og det kommer vi mere ind på, og der folk siger, Lars, du skal lige lade være at slutte meditationen af, fordi jeg plejer at falde i søvn lige indtil du siger, kom tilbage. Drop det der, kom tilbage. Jeg vil bare sove.
Fantastisk.
Ja, så jeg bor i Danmark.
Du bor i Danmark,
i et hus, jeg selv har bygget sammen med min kone Hanne. Og det er selvforsynende med energi. Så vi har kæmpe solceller, og vi samler regnvand ind, og det er træhus, og vi får så meget ros for, at vi har bare lavet et hus. Man kan se et hus, men det passer godt ind i miljøet bag ved skoven. Så det er fedt.
Ej, hvor er det fantastisk. Det lyder dejligt. Og så er du herovre en gang imellem, ved jeg, fordi du arbejder.
Ja, jeg har en klinik i Hellerup.
Ja.
Mygind Institute.
Ja.
Det ligger i Hellerup og i Tornby. Men jeg har rødder her i Charlottenlund.
Ja.
Så det er fedt at være her også.
Ja. Så vi var så heldige, at du lige kunne komme forbi.
Det var så heldigt.
Det var så heldigt, at det lige passede.
Ja.
Men har du børn eller dyr, eller kalder du det begge dele?
Jeg har ikke nogen dyr. Lige for PT, jeg har sådan, jeg medbetaler i Hannes hest. Vi har heste. Vi har haft hunde og katte. Lige nu er vi i hjemmedyrfri zone og går og kigger efter ny hund.
Ja.
Det er næste projekt. Vi har en kat, vi nusser lidt, der går udenfor, og den kan ikke rigtig finde ud af, om den skal flytte ind. Men den er meget interesseret, og vi prøver at sige, det der kattelemmen, og hvis du vil bo her, så skal du lære at gå ind af den kattelem. Så vi har en masse rådyr ude, og vi gør meget. Vi har en lille fugl, vi har en kæmpe fuglebad, og
ja.
Vi er vilde med dyr.
I er vilde med dyr.
Og fantastisk. Det er jo meget, meget vigtigt, når man er sammen med dig, Mette.
Jeg er meget, meget, meget glad for dyr.
Vi er meget glade for dyr.
Ja, og det er godt.
Og jeg tager det så skridtet videre. Jeg er også glad for planter.
Ja, og det kan jeg også godt.
Så jeg er meget, meget, meget glad for alle former for planter og naturen. Jeg er også glad for sten og mineraler og vandet. Og,
ja.
Ja. Og det er, ja, siden jeg var 16 år forelsket mig i Ingeborg, så har naturen fået en større og større plads i mit hjerne.
Ja.
Og jeg synes også, der en lille smule lov til, at der må være mennesker i den, men helst ikke for meget.
Nej, helst ikke for meget. Det var meget sjovt, jeg gik ned af Blejdomsvej i dag, og så havde de lige klippet hæk ude ved Rigshospitalet. Og jeg blev sådan en lille smule, jeg blev sådan lidt ked af det, fordi jeg kiggede på og tænkte bare, ej, der er nogle blade der, det har gjort ondt på, tænker jeg, når det lige har skåret i dem.
Så,
Og så tænker jeg bare, jeg er simpelthen blevet for blød.
Ja, men man skal takke bladene for, at de vokser, og man skal takke sin mad for at... Ikke? Og nu har du været så sød at skaffe lidt jordbær her, så vi takker jordbærerne, for de har lavet sig plukke, så vi kan nyde dem.
Og de er endda plukket i Danmark. Det er danske jordbær.
Danske jordbær.
Danske jordbær,
danske jordbær.
Så hvis Lars pludselig er stille, så er det fordi, han spiser jordbær.
Så jeg har en skole, som jeg startede i 2002, og det er mine børn. Han og jeg har prøvet at få børn, og vi prøvede at få lov til at adoptere. Vi kunne ikke blive godkendt som adoptanter.
Ja. Hvorfor ikke? Det
ved man jo aldrig rigtigt. Man får afslag, og så anker man, og så får man et afslag mere. Og min kone var syg. Det var noget af det, de angav som argumentet. Selvom hun var erklæret helt rask, så mente adoptionslægen, at hun ikke var rask. Og det var virkelig et hårdt slag for os.
Ja, det gør ondt.
Og især når vi selv anser os selv for en superfunktionel, velfungerende familie, så er det ekstra hårdt at få at vide, at man ikke kan adoptere, fordi der er noget galt.
Ja.
Og så ugen efter, for det ikke skulle være løgn, så var der en præst, en enlig præst fra Vestjylland, der vejede 150 kilo, der fik lov til at adoptere. Så tænkte jeg også, ja, hendes liv er meget bedre end min kone som mit liv.
Ja, nej, det må virkelig gøre nas.
Det gør nas.
Ja.
Og men så får jeg terapi.
Ja. Og så kaster man sin kærlighed på noget andet.
Så kaster man sin kærlighed. Jeg har mødt rigtig mange spændende mennesker, som siger, Lars, der er altså en grund til, at du ikke har fået børn. Fordi så vil du ikke kunne lægge så sindssygt meget energi ned i det sindssyge projekt, du har gang i.
Nej, men og det er jo det. Altså, når der er noget, der ikke er lykkedes, så giver det jo plads til noget andet, som så kan lykkes. Så
præcis.
Der er jo ikke noget, som vil sige, altså, ikke er så skidt, så det ikke er godt for noget.
Nej, og der er jo masser af børn i mit liv.
Ja.
Det er altså... Bare fordi man ikke selv har nogen, så er det let at få fat i nogen.
Ja, det lyder helt forkert, men nu kender jeg dig og ved, hvad du mener. Ja,
ja. Ej, altså der er overhovedet ikke noget forkert i den måde, jeg er sammen med børn.
Nej, det ved jeg godt.
Så
du er bare sådan en stort legebarn. Jeg
elsker lege.
Ja, det er præcis.
Og det er... Min værste lege, jeg har lavet, det var min nevø Julius.
Ja.
Hvor vi legede, at jeg skulle kaste ham i sengen. Mm. Ikke? Og så skulle jeg kaste ham, og han sagde, kast mig længere, onkel Lars. Og jeg kastede ham længere og længere. Og jeg gik længere og længere læk for sengen, og skulle kaste ham ret langt, for han landede i sengen. Og så kom jeg til at kaste ham for hårdt, så han ramte hovedet lige ind i muren.
Nej.
Jo.
Hvad skete der?
Jamen, han har haft nogle år, hvor det ikke gik så godt. Men jeg tror, han er ved at komme sig over det. Nu har han fået en dejlig... kone og to børn og sådan noget. Så. Og han holder foredrag.
Om at blive kylet ind i muren?
Jeg håber ikke, han kan huske det. Så jeg håber ikke, han hører den her podcast og erindrer om hans onkels forfærdelige optræden. Så han er bare simpelthen så skøn en mand, og han hjælper unge med at komme ud af misbrug.
Mm.
Og holder foredrag om misbrug og individuel coaching for at komme ud af misbrug, fordi han har selv mega meget været i gang med alle de spændende stoffer.
Ja.
Og er helt clean i dag. Og ja, det er super fedt. Ja. Simpelthen så fedt.
Det er så dejligt, når man kan vinde det. Min datter, hun er selv blevet mobbet intenst i skolen. Altså simpelthen, børn kan være så modbydelige. Og hun gik i en klasse, hvor at, der var nogen, der var søde, men de kunne ikke sige fra. Og så var der dem, der var bare modbydelige ved hende. Så hun havde en frygtelig, frygtelig skolegang på den lokale skole her. Til og med halvdelen af 8. klasse, før hun blev flyttet. Og hun holder også foredrag nu her om det at blive mobbet. Altså, hvad det gør ved en. Hvor ødelagt altså, du er dybest set resten af livet. Altså, fordi du vil altid være mærket af det, selvom du kommer igennem det. Så det her med at være så forkert, er ikke nogen grund. Altså, så man kan jo bruge det her dårlige, man oplever, til noget godt.
Hun skal ud og holde et foredrag med Peter Mykind.
Det skal hun i hvert fald.
Det kunne være så spændende.
Ja.
Eller måske med Julius.
Ja, fordi hun har virkelig noget på hjertet. Så, men det tager vi bagefter, når vi har
slukket mikrofonen. Ja, jeg snakkede lige med Ole Venum Dahl. Han er helt oppe på barrikaderne over, at det simpelthen ikke er i orden, den digitale mobning, der foregår.
Jamen, det er det heller ikke. Det er det
vi skal ikke. Simpelthen lære at tale ordentligt.
Det er jo meget sjovt. Nu går vi lige uden for emnet. Vi hopper tilbage igen lige om lidt, men nu du siger det. Jeg er blevet meget bedre til at kyle folk ud på sociale medier, som kommer ind i min stue, synes jeg det er, når de kommer ind på min væg, for eksempel på Facebook, og ikke opfører sig pænt. Jeg har det sådan, jeg vil rigtig gerne diskutere. Jeg vil også rigtig gerne være enige om, at vi er uenige. Men du skal ikke svine mig til på mit sted. Altså, hvor jeg har det sådan lidt, vil du sige det her, hvis du sad hjemme i min stue? Det ville du jo ikke. Og hvis ikke du ville det, så skal du ikke være her.
Jeg er helt enig. Det er bare, jeg har nul tolerance. Ja. Jeg siger bare, når der kommer noget, så skriver jeg, at det her ikke er i orden. Har lyst til at ændre det?
Ja.
Og nogen har lyst. Nogen kan godt se, at når de lige får, hallo, det her er ikke i orden. Jeg bliver altså ked af det.
Ja.
Og jeg plejer at skrive, det du skriver der, det gør mig rigtig ked af det. Jeg har gjort mig umage.
Ja.
Og jeg ved godt, jeg ikke ved alt og gør alt ordentligt, men jeg gør det så ordentligt, jeg kan.
Ja.
Og meget ofte, når jeg skriver, at den der kommentar, den gør mig virkelig ked af det, så siger folk undskyld og kan godt se, at de er gået over stregen. Og det er det, jeg helst vil. Jeg vil helst have, at folk vågner.
Ja. Ja, der er du måske lidt mere tolerant end mig.
Måske, det er ikke til at vide. Det svinger fra dag til dag med tolerancetærsken.
Det gør det også for mig. Hold op. Nå, prøv at høre her.
Så det var hest, dyr, kat,
ja,
hund.
Dit job, vi vender tilbage til at komme lidt mere i detaljer, men hvad er dit job? Hvis vi bare skal tage helt overordnet, hvad laver du?
Jeg uddanner terapeuter.
Du uddanner terapeuter? Hvad for en slags terapeuter?
Jeg uddanner tankefeltterapeuter, metasundhedsterapeuter, transbiologiske traumaterapeuter og registrerede psykoterapeuter.
Øj, det er mange terapeuter.
Ja, så vi har den 4-årige psykoterapeutuddannelse, hvor på år 1 bliver du tankefeltterapeut, på år 2 bliver du metasundhedsterapeut, på år 3 bliver du transbiologisk traumaterapeut, og på år 4 bliver du registreret psykoterapeut.
Hold da ferie, så kan man også lidt af hvert.
Så man kan købe et af de år, man bedst kan lide, eller man kan tage hele pakken.
Ja.
Og hele pakken er jo selvfølgelig meget mere omfattende end delene i sig selv.
Ja.
For der er virkelig høje krav til, at du kan få det stempel, den godkendelse i dag, der hedder registreret psykoterapeut. Og jeg er simpelthen så stolt over der, hvor psykoterapien er på vej hen i dag.
Ja, ja, og, det er jo lige nu, jeg lige kan komme der lille indspark ved, hvordan jeg faktisk fandt dig. For det handlede om, at det kan være, at folk ikke lige er klar over det, men jeg har problemer med min led, det har jeg haft i rigtig mange år. Og så er der nogen, der tænker, har det noget med det der roning at gøre? Det tror jeg ikke, det har. Men jeg ved det ikke. I hvert fald så stod jeg nede i en boghandel en dag, og så trak jeg ynder bare at trække en bog ud af hylden og vente om at se, hvad det er for noget. Og så stod der sådan noget, eller jeg åbnede den, og så stod der sådan noget med, at man skulle banke sig selv oven i hovedet og rulle øjnene rundt den ene eller anden. Så tænkte jeg, okay, det her det er det mest sindssyge, jeg nogensinde har set. Vendte den om, og der stod Lars Mygind på bagsiden, og jeg tænkte, det her knald, det skal jeg overhovedet ikke have noget at gøre med. Så jeg smed den ind på hylden igen, og så gik jeg hjem. Og så tændte jeg for fjernsynet, og så var der en anden, hed han Paul McKenna, eller sådan en eller anden, en anden, på fjernsyn, helt tilfældigt, og så sidder der en gut, som siger, jeg kan ikke engang bestille en pizza, fordi jeg stammer så meget, så de ligger på, de tror, det er telefonfis. Og så sagde han, prøv lige at sætte dig og slappe af, prøv lige at banke dig oven i hovedet, prøv lige at banke, og tænker, det var lige fra bogen. Og så stammede han ikke mere. Så næste dag, der stod jeg og trykkede næsen flad, da de åbnede, og løb bare ind og hentede den der bog, og bankede mig selv fuldstændig lilla, og skrev til dig, kan jeg huske, nu gør det ondt alle vegne, fordi jeg har banket sådan, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og så mødtes vi. Så det er faktisk historien, det ved jeg ikke, om du er klar.
Jeg kan godt huske den historie, du fortalte, at du havde set den og forkastet den, og så...
Ja.
Og det var, på det tidspunkt, der havde jeg havde arbejdet over i England, og... og hvor alle mine engelske venner havde bare grinet af mig med tankefeltterapi og EFT, emotionel frihedsteknik, som det hedder, den her bankemetode. Og de havde bare grinet af mig, lige indtil at Paul McKenna kommer i tv med et tv-program, der hedder I Can Make You Slim.
Ja.
Og så han har så 500 i studiet, der sidder og banker med, ja, og laver de vildeste revolutioner med, hvordan han bruger følelsesforløsende terapi til vægttab. Og så ringer alle mine venner. Gud, det der, vi ikke kunne lide det. Det er nu.
Nu kan vi godt lide
nu det. Nu kan vi godt lide det, ja.
Hvis vi kan blive tynde, så kan vi lide det.
Ja, så pludselig så prøver jeg min stjerne noget op.
Ja, ej, det er så sjovt. Men vi skal tilbage til dit arbejde senere. Først så skal jeg lige høre dig. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft?
Det mest mærkelige?
Ja, det mest mærkelige arbejde, du har haft. Har du haft et eller andet helt skørt, måske da du var yngre?
Garderobedame.
Du har været garderobedame, simpelthen. Hvor var du garderobedame hen?
I min mors teater.
Nå.
Og i starten, der var jeg sådan meget høflig, men så blev jeg sådan mere sådan bisk over for dem, der gik, inden forestillingen var forbi.
Så kunne du ikke finde deres jakke?
Så kunne jeg ikke finde deres jakke, eller kom med slet skjulte bemærkninger om, de nok var fatsvage, fordi de ikke kunne forstå forestillingen og sådan noget.
Og så blev du sådan lidt indigneret på din mors vej.
Ja.
Ja.
Og vi fik faktisk et par klagebreve over garderobedamen.
Garderobedamen,
hvor Lars. Hvor der var publikummer, der mente, at garderobedamen burde fyres.
Jeg har en anden fornemmelse af, at du også kan være rimelig barsk.
Ja, så har jeg været flaskedreng.
Ja.
Det synes jeg også var rimelig underligt på travbanen at samle flasker.
Ja.
Og det højeste antal kasser, jeg kunne bære, det var 6 kasser.
Det er også mange.
Og der var jeg kun 13 år.
Hold da op. Hold lidt en hulk.
Ja.
Lille Superman.
Det var også lille Superman.
Ja.
Det, jeg kan huske, at vi startede, fik vi 7 kroner i timen.
Det er i rigtig gamle dage, Lars. Det er nødt til at sige. Så når man lytter og tænker, what?
Ja.
Man kan slet ikke få noget for 7 kroner. Nå, prøv at høre. Hvad er din hobby eller hobbies, hvis du har flere?
Altså, jeg elsker at sejle. Lige nu, når jeg er her i København, så har jeg en båd nede i Svendemøllen, hvor jeg sover på og sejler på. Og jeg har en hobbycat sammen med en kammerat oppe i Skagen, som vi flyver rundt på.
Ja.
Så jeg vil nok sige, at min yndlingshobby, det er simpelthen at sejle med sejlbåd.
Ja.
For et par år siden, der var jeg med en jorden rundt kapsalas på sådan en 70-fod superracer. Og hvor man betaler boksen for at leve under de kummerligste kår og spise den elendigste mad, men har de vildeste naturoplevelser, hvor vi sejler rundt om Australien.
Hold
10.000 kilometer.
Nej.
Vild oplevelse.
Jamen, den slags oplevelser kan man jo ikke købe for penge.
Altså. Det kan man overhovedet ikke. Altså, bare det at kvalificere sig og komme med på sådan en tur er helt enestående.
Ja.
Ej, så det var 2 måneder, jeg brugte på det af mit liv. Og det var fordi min kone havde haft kræft. Og så sad vi, da hun var blevet rask, og kiggede hinanden i øjnene og sagde, er der noget, du drømmer om?
Ja.
Så Hanne fik en meget, 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 meget god hest. Læs. Dyr hest.
Hest er meget hest. Dyr. Det er meget, meget.
Og jeg fik en vild kapsalæs.
Ej. Det er en god gave at give hinanden.
Det er gode gaver at give hinanden.
Ja, det er det.
Super fedt, super fedt. Så,
fedt.
Så jeg kan også godt lide at stå på ski, men det er desværre lidt længe siden, men altså, det er også en hobby, jeg virkelig elsker.
Ja.
Og så elsker jeg personlig udvikling.
Ja.
Jeg laver personlig udvikling næsten hver uge og gang med en 2-årig uddannelse lige nu, hvor jeg er i gang med at udvikle mig selv. Så det har jeg været i gang med de sidste 23 år, og samtidig med at dygtiggøre mig som terapeut, så er jeg også hele tiden i gang med at arbejde med mig selv.
Fedt. Og hvad er det sidste? Og I skal bare igen det her med, hvis der er lidt larm i baggrunden, så er det bare fordi, der løber børn rundt i den her gård her. Jeg kan ikke få dem til at blive indenfor. Sådan er det bare. Det er ikke
der er også nogle voksne, der løber rundt.
Der er også voksne, der løber rundt. Ja, men har meget hyggeligt.
Men de er super søde. De sagde alle sammen goddag, da
jamen,
jeg kom.
De hilser alle sammen.
Jeg mangler en hat.
Jamen, det er meget, meget rare mennesker, der bor her. Men der kan være sådan lidt frikvarterstemning, sådan er det. Men hvad er det seneste sådan super ego-indkøb, du har købt? En eller anden ting til dig, som tænker, det der kan jeg bare ikke lide.
Det er min iPhone 11 Pro.
Ja.
Altså, den har bare lyd og video i en klasse for sig selv. Og når man hele tiden lige skal lave en opslag på Insta og filme sin kone ridder, og ja, når man er virkelig, altså vi producerer lige nu, producerer jeg rigtig, rigtig meget video, og vi er jo her Forhåbentlig lidt på bagkant og coronatiden. Her under corona, der har virkelig produceret meget video, så det altså min gamle telefon, den kunne jeg godt se, den synger på sidste vers, så det er bare der, jeg skal bare have gear, der virker.
Ja.
Fordi det, jeg lever af, at gearet funker.
Ja.
Og har måske lidt overkill, men ja.
Jeg kender det. Jeg er helt med dig.
Ja, det vil jeg sige. Mit næst sidste ego-køb, det var en Toyota Prius, som jeg drømte om lige da den kom frem. Men der kostede den jo fucking alt for meget. Men det gør den stadigvæk. Men nu fandt jeg en bro et år gammel. Og så er de faldet lidt i pris, og så solgte vi lige 1.500 bøger, jeg havde skrevet, så tænkte jeg, så skal jeg have sådan en. Så det er simpelthen. Og så står der Myggen Institute på siden af bilen.
Ej, okay, hvor sejt er det.
Ja, hvor sejt er det lige.
Det er da så sejt.
Bortset fra, at jeg så skal køre pænt.
Ja, det bliver man faktisk nødt til. Jeg havde jo sådan en Team Danmark-bil engang. Og der kom jeg også kørende, måske lidt for hurtigt ned ad Søborg Hovedgade en sen aften og blev stoppet. Nej, og det var jo ikke, altså jeg racer ikke på den måde, men jeg kørte for hurtigt, fordi der var bare helt tomt. Altså så tænkte jeg tænkte sådan, det kan jeg godt. Og politimanden der stoppede og sagde, hvad skal du så kigge på ham, så knive øjnene sammen sådan, og sagde, jeg er på vej hjem for træning. Så sagde han, i den fart, ja. Så sagde han, det tror jeg ikke på. Så sagde han, det er heller ikke rigtigt. Så sagde han, kør ordentligt, okay. Og siden har jeg ikke kørt for hurtigt, jeg havde det simpelthen så dårligt. Men det stod jo også navn på siden, de der biler der. Så det var jo, skal man opføre sig ordentligt.
Man skal opføre sig ordentligt.
Ja, det skal man. Nu skal vi ned og tale om dit job og din karrierevej. Så hvad fik dig på ideen om det job, du har, og det skulle være din karrierevej?
Altså først var jeg skuespiller i 10 år.
Du var simpelthen skuespiller i 10 år?
Jeg har været skuespiller i 10 år, og så var jeg forretningsmand i 10 år. Først var jeg skuespiller i 10 år, og blev ikke lykkelig. Jeg havde masser af arbejde, blev ikke lykkelig. Så var jeg forretningsmand i 10 år, masser af arbejde. Det så fandme godt ud, stål og krom, og det kørte derudaf, og jeg var stadigvæk ikke lykkelig. Så mens jeg var direktør, så ansatte jeg en ung fyr, der var utrolig fed, og han fik mig inspireret til at gå på et kursus i personlig udvikling. Og det talte vildt meget til mig. Og så jeg tog en uddannelse som åndedrætsterapeut, ikke for at blive åndedrætsterapeut, men for at udvikle mig som menneske. Og så blev jeg fyret fra mit job som direktør, og fik et nyt direktørjob, sådan når man er deroppe i direktør-toppen, så bliver man jo headhunted dagen efter, man bliver fyret, hvis man er god. Og så var jeg der, og så blev jeg fyret derfra, men der havde jeg så færdiggjort min uddannelse som åndedrætsterapeut, og så kunne jeg bare mærke, jeg skal ikke være forretningsmand, for jeg havde prøvet at tage det, jeg lærte på min uddannelse som terapeut, og føre det over i virksomheden, men langt de fleste mennesker har slet ikke lyst til at få det bedre. Folk har ikke lyst til at være glade, eller have det godt, eller blive raske. Folk har lyst til en ny bil, og et nyt hus, og en ny vaskemaskine. Altså, de har lyst til materielle goder, og større bøffer, og mere alkohol. Og jeg havde bare fået skiftet mit fokus. Jeg var holdt op med at drikke. Jeg havde drukket rigtig meget. Jeg var holdt op med at ryge. Jeg havde røget rigtig meget. Jeg var begyndt at komme i form. Jeg havde mødt min kone, og vi løb rundt om søerne og trænede. Og vi havde en fest. Og nu skal jeg bare være glad, og jeg var sikker på, at det, der var det rigtige for mig, det var at blive terapeut.
Mm.
Og heldigvis havde jeg dengang stadigvæk en del storhedsvanvid tilbage, så jeg anede ikke, hvor uduelig jeg var som terapeut på det tidspunkt. Så storhedsvanvid kan arbejde ret godt for en i en periode, hvor man ligesom skal kaste sig ud i noget nyt. Så jeg går hjem og siger til Hanne, du bliver nødt til at støtte mig. Jamen Hanne, sagde så sød hun er, jeg støtter dig Lars i lige det du gerne vil, og så siger jeg vil være terapeut. Hanne siger, jeg støtter dig 100%, og jeg tænkte, fedt, fordi hun havde et godt job som journalist.
Mm-hmm.
Og så tænkte jeg, ja, så kan hun forsørge os. Og så gik der en uge, og så sagde Hanne, støtter du mig? Ja, sagde jeg, støtter dig 100%, og så sagde han, jeg vil også være terapeut. så pludselig i maj måned for 20 år siden, vi har 20 års jubilæum nu her, så vores liv flippede fuldstændig rundt. Og så tog vi et år til Belgien og arbejdede der. et år til England og arbejdede et år som terapeuter i England. Og så fik han hjemve til Tornby, og så for 18 år siden, bom, så var vi i Tornby.
Ej,
og terapeuter.
Det er vildt.
Det er vildt.
Så, ja. Så det var jo sådan, du kom i gang, kan man sige.
Så jeg kom i gang, fordi jeg kunne mærke, at der var nogle mennesker, nogle terapeuter, der havde gjort en forskel i mig, og det ville jeg opleve og gøre for andre mennesker. Det var meningsfuldt for mig.
Det er et godt udgangspunkt.
Og så fandt jeg ud af, at jeg er skidegod til at finde ting, der virker. Så jeg har ligesom været banebrydende inden for terapi, og virkelig været med til at bringe ny teknologi til Danmark i de sidste 18 år, og det har bare været totalt fedt, og det er fedt at hele tiden ligesom være på forkanten, og hele tiden få at vide, jeg synes, jeg er helt vildt normal, men hele tiden, når jeg så møder nogen, jeg tænker, jamen de er da alligevel også sådan lidt alternative, så finder jeg ud af, at de synes, jeg er bare 1000 gange så alternative, som de er.
Jamen altså, prøv at høre, Lars, jeg vil bare lige dele med folk, at der var en gang, hvor at du skulle her hjem. Og jeg sad her, jeg tror faktisk også, min søster var her. Og så kommer du sådan lidt for sent, og kommer ind ad døren med den mest mærkelige hat på, jeg nogensinde har set. Og det var sommer, og du havde sandaler på, og du havde shorts på, og så havde du bare sådan en stor pelshue på, altså med et eller andet. Og jeg kiggede bare, og så sagde, hvad? Jamen, det var fordi, jeg gik lige forbi så markant, og der var udsalg, og det her, det er jo Jean-Paul Gaultier-brokade, sagde du så, hvor jeg bare tænkte, det var bare det mest mærkelige, at du lige vidste det, og du, altså, det var... Så jeg kan godt forstå, altså, du er jo ikke sådan en metervare.
Det var også sådan et ego-køb.
Ja, det må man nok sige.
Hvor mange har en pelshue ude med sibirsk ræv og Jean-Paul Gaultier-brokade?
Ja, det er ikke mange.
Jeg tror ikke, der er mange, der har sådan en hat.
Okay. Så lige nu, bare ligesom for at recappe lidt, så du arbejder både selv som terapeut sammen med Hanne, det gør hun også, ja. og så har I jeres uddannelse. Hvad for noget fylder mest? Er det uddannelsen? Eller er
uddannelsen, det? Helt klart.
Uddannelsen fylder mest, ja.
Så jeg regner med, at jeg bruger cirka 20% af min tid på at have klienter, for simpelthen at holde kniven skarp, fordi jeg uddanner terapeuter. Ja. Og så bruger jeg 60% af min tid på at undervise, og så bruger jeg 20% af min tid på administration.
Ja, og skrive bøger og alt muligt.
Ja.
Du har også...
Jeg har... podcast og videostreams og ja, skriver bøger og laver videokurser. Og
man kan jo godt, altså den bog, som jeg fandt, hvad var titlen nu på den?
Den hed Tankefeltterapi, løsning af livehånden.
Ja, og den kan man jo i hvert fald gå ned og kigge på på biblioteket.
Der er kommet en ny.
Ja, Tankefeltterapi, ja.
Der hedder Tankefeltterapi og EFT. Der kom en ny i 2014.
Ja.
Den første, den blå, du så, den har vi solgt over 25.000 eksemplarer af.
Ja.
Og den nye tankefeltterapi og EFT, tror jeg, vi har solgt 5-6.000 eksemplarer af. Så vi har solgt over 30.000 bøger i Danmark om tankefeltterapi.
Ja.
Og det er alligevel en chat efterhånden.
Og ved du hvad, altså, hvis der er nogen, som sidder og tænker, okay, jeg er fuldstændig skudt, altså hvad er det der for noget? Så kan jeg fortælle det første, hvor du hjalp mig med noget på virkelig et kort øjeblik. Og det var fordi, vi ved jo godt, du og jeg var glade, jeg er for dyr. Jeg havde en kat, der var død. Og der er nogen, der tænker, en død kat er en god kat, men sådan er det ikke for mig. Og den her kat døde faktisk i min arm med blod og skum sprudt ud af næsen af akut nyresvigt. Så det var sådan meget traumatisk for mig.
Her i lejligheden,
ja. Jeg var slet klar over, hun var syg. Så det er efterhånden mange år siden, ved du. Men jeg var, ja, det fyldte rigtig meget, og det gjorde mig rigtig ked af det. Hver gang jeg tænkte på det, så blev jeg fuldstændig grådkvalt. Og så kan jeg huske, at du sagde til mig, der, prøv lige at banke dig selv oven i hovedet, og banke, det er sådan et bestemt sted i ansigtet, man lige banker på sig selv. Og så skulle jeg sige, at selvom jeg er dybt ulykkelig over, at Mille er død, så elsker og accepterer jeg mig selv. Og så gjorde jeg det nogle gange. Og så skete der simpelthen det, at jeg kunne fortælle om det, uden at skulle gå igennem følelserne. Det var ligesom om, at jeg havde, i stedet, hver gang jeg skulle fortælle om det, så genlevede jeg alle de her smertefulde følelser. Og det var ikke fordi, jeg glemte, at jeg havde været ked af det, men jeg kunne stå ved siden af og kigge på det. Og sige, konstatere, ja, jeg var enormt ked af det dengang, men jeg behøver ikke blive det igen. Og det synes jeg faktisk, at altså på den måde, de fleste af os oplever jo sorg. Altså sådan på jævn basis, større eller mindre sorg, og der er det jo sindssygt effektivt og det simpelt lille værktøj. Jeg kan huske, jeg gik på gaden og tænkte, jeg kan bare også forestille mig, at jeg banker, fordi jeg havde ikke lyst til at gå der og gøre det, og det virkede faktisk også. Så det er så det kan man, den kan man gå ned og få fat i, fordi så ved man lidt mere om, hvad Lars laver.
Ellers så inde på Lars Mygind på YouTube. Ja. Der laver jeg masser af videoer lige nu, hvor jeg viser, hvordan man gør.
Ja. Så kan man ligesom sådan lige prøve
så
det.
Så kan man prøve med, og vi arbejder lige nu arbejder med rigtig meget med utryghed og angst. Og
ja, fordi det er også lidt op i tiden.
Det er lidt op i tiden lige nu.
Det kan man sige. Så prøv at høre. Nu skal vi høre lidt om, hvad gør dig glad?
Hvad gør mig glad? Det gør mig glad at ligge i en varm seng.
Mm.
Det gør mig glad at sejle i stormvejr.
Ja.
Det gør mig glad at bade om vinteren i mørke, i iskoldt vand oppe i Hirtshals.
Ej, jeg vil simpelthen høre temamelodien fra Dødenskab. Dødum, hvis jeg gik ud i det vand der.
Altså, ja. Alle dem, der har badet sammen med os, vi hedder de kolde piger og drenge oppe i Hirtshals. Vi har ikke mistet nogen endnu. Og så har vi sådan en sauna, ja. Hvor der er nogen, der, dem der er friske, de møder 6:30 og tænder op i saunaen, så bader vi 7:00. På hverdag 8:00 i weekenden, alle er velkomne, og så går vi ud sammen og døber os og svømmer en tur, og så går vi op i sauna, dem der har lyst, og dem der ikke har lyst, de går på arbejde.
Det er jo også enormt sundt, ham der Wim Hof og sådan noget, det er jo også sådan noget med kolde bade og sådan noget, det er altså, der er... Ja.
Der er altså, hvis jeg skal anbefale en rigtig cool åndedrætsterapeut, så vil jeg anbefale Jeffrey Smith, som bor i Danmark ved Kalundborg.
Han lyder også meget dansk.
Han taler ikke dansk. Han er rigtig god til engelsk.
Ja.
Så ham vil jeg rigtig meget. Wim Hof er meget op i tiden, og han er rigtig god for raske mennesker. Mm. Hvis man har nogle skavanker, så vil jeg hellere anbefale Jeffrey Smith. Åndedrætsterapi er sindssygt vigtigt. Jeg er jo selv uddannet åndedrætsterapeut og bruger det stadigvæk, både i grupper og individuelt. Så jeg er vild med åndedrætsterapi, men jeg har bare min kalender fuld, og ja. Så åndedrætsterapi, altså I skal ikke ringe til mig, hvis I vil prøve det. Ring til Jeffrey.
Ja, men det gør dig glad at bade.
Det gør mig glad at bade. Det gør mig glad at, ja, at svede, gå i sauna.
Mm.
Det gør mig glad at ligge i ske med Hanne.
Ja.
Det gør, altså, at komme ud i naturen gør mig glad.
Ja.
Det, naturen gør mig rigtig glad. At se min elmøller køre baglæns gør mig glad.
Det vil jeg også, det vil også gøre mig glad, det siger jeg bare. Gør det særligt, når det giver mig ret.
Så blev jeg jo i 2003, der blev jeg uddannet latterinstruktør. Og jeg har en periode også gjort rigtig meget i at rejse rundt og lave latter, og haft min egen lattergruppe op i Tornby på plejehjemmet, hvor vi grinede hver måned. Så en af de ting, der gør mig glad, det er simpelthen at være kunstigt glad, altså grine til at blive glad. Men det, der også gør mig glad, det er ligesom at anerkende depressionen og sorgen og ulykken og smerten og have det skidt nogle dage, og det vil I opleve, hvis I går ind og følger mig på Facebook eller på YouTube, at jeg snakker mange dage, at så er jeg skidt, og så har jeg ulet hår, og så er jeg ubarberet, og så har jeg en dårlig dag. Altså, jeg har også dårlige dage.
Yeah.
Så for mig, så det der gør mig glad, det er ligesom at være i livet med folk.
Mm-hmm.
Connecte med dig.
Yeah.
Det gør mig glad, altså være sammen med mennesker med vid, hvor jeg bliver udfordret, og hvor jeg lærer noget, jeg ikke ved før, eller bliver spurgt om noget, jeg ikke kan svare på, som jeg bliver nødt til at finde ud af.
Ja, det er også fedt.
Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg finder ud af noget nyt.
Ja.
Nej, jeg bliver simpelthen så glad, når jeg er på et eller andet et foredrag eller et kursus, hvor jeg lærer noget, jeg ikke aner før, aner noget om, så bliver jeg også glad.
Ja, jeg elsker jo, selvom at mange af programmerne er gamle, så kan jeg godt lide at se QI på BBC Brit. Det er jo sådan et quizprogram, som før var med Stephen Fry, nu er det Sandy Toksvig, der sidder der, komiker, der skal gætte alt muligt. Men man får en masse uanvendelig parathed. Blandt andet så stillede de et spørgsmål en gang, det er mit yndlings. Nævn, den første er, den der vinder pointet, skal være den hurtigste til at nævne et grønt pattedyr. Og de sidder alle sammen, der findes ikke nogen. Er det ikke blære? Er det ikke fedt at vide, der findes ingen grønne pattedyr? Jeg var vild med det. Jeg tænkte bare, at det er et lille program for mig. Sådan noget viden kan jeg godt lide. Og en af de sidste, jeg har set, der handlede det sådan lidt om nazister og noget, og det var jo selvfølgelig meget tungt emne, men så blandt andet om Hitler, og om, at han synes, at han var jo så glad for de der S'er. De der S'er der, der var sådan et skarpe. Ja, det der SS. Så han ændrede sin underskrift til S. Hitler, hvor efter der er en komiker, der siger, so his name was Schittler. Det var jeg helt færdig at grine over. Så, men de har enormt mange, altså der er enormt meget sådan uanvendelig paratviden. Hvor finder du glæden henne? Altså hvis du er sur og trist, for at blive bedre humør?
Altså, så der er ligesom forskellige grader af tristhed.
Ja.
Og for mig, så handler det om, at hvis jeg ligesom, hvis man siger, at jeg er over 5 glad, eller altså hvis jeg er over 5, så er det, og så jeg skal være op og være 10 glad, og jeg er over 5, så ligesom, så skal jeg bare finde et eller andet, der opmunter mig, og så kan jeg ligesom accelerere mig op på en 10'er.
Mm.
Og det var nogle af de ting, jeg nævnte før.
Mm.
Hvis jeg er under 5, så ved jeg, at så hvis man ligesom, hvis man har ulmen, tvivlen, negativiteten ind i sig, så gør jeg jo det, og så går jeg simpelthen ind, og så gør jeg mig selv dårligere, end jeg er. Så går jeg simpelthen ind i elendigheden, og er med elendigheden, og undersøger den elendighed, og ligesom får sluppet den energi, der er i den her elendighed. Og det jeg så oplever, så pludselig så blomstrer glæden af sig selv. Mm. Og det er det, der er enormt svært at forstå, fordi der er mange, de er blevet bange for elendigheden, og jeg er ligesom blevet vend med elendigheden, fordi at jeg ser ligesom, at hvis vi går ind i elendigheden, så på bagsiden af elendigheden, der er glæden.
Mm.
Og folk tror, at på bagsiden af elendigheden, der er bare en værre elendighed. Men det er ikke det, jeg oplever. Jeg oplever, når jeg går ind og forløser elendigheden og ubehaget, så slapper jeg ligesom af. Og så Så jeg oplever selv i min klinik, at folk kommer ind jo med den sygeste depression, eller den sygeste elendighed, og så går der et kvarter, en halv time, og så skralder og griner de, og tænker, hvor kom det fra?
Ja.
Og så for mig handler det meget om at finde den der ubesværede glæde inde i kroppen, for den til ligesom at blomstre. Og jeg har selvfølgelig trænet den utrolig meget gennem latter.
Mm.
Og så det der med at grine kunstigt, til man ligesom begynder at mærke, gud, nu bobler det. Men også anerkende, i dag bobler det bare ikke. I dag er den sort, og det er bare ærgerligt.
Ja.
Sådan er det bare.
Ja. Jeg har prøvet nogle gange, hvis der har været et eller andet, for eksempel et sted, hvor jeg har haft ondt eller noget, og været sur og ked af det over det. Altså nogle gange, så har jeg simpelthen bare nærmest sådan fokuseret på det og sige, okay, så giv mig alt, hvad du har. Kom nu, mere. Altså, lad os se, kan det gøre mere ondt? Prøv så. Altså, du vil have opmærksomhed, knæ, eller hvad det nu er, så fyrer den af. Sådan helt, føler mig lidt tosset, når jeg gør det. Men på en eller anden måde, så er det er ligesom om, at så tænker kroppen, okay, så er det også lige meget. Hvis der er så meget fokus, så gider slet ikke, så er det ikke sjovt.
Ja, så er man ikke den der sten i skoen. Så har man ligesom fået al den opmærksomhed, man gerne vil have, og så er ligesom, okay.
Jeg ved ikke hvorfor, men det virker altså.
Det virker, ja. Men det er også derfor, jeg tror, det virker, når børn slår sig, og vi puster på der, hvor de har slået sig. Mm. Fordi så anerkender vi den skade, og barnet fokuserer også på det sted. Og jeg tror, at når man giver sted opmærksomhed og tid, så heler det hurtigere, end hvis vi ignorerer det.
Ja.
Så det der med, lad nu være at græde, eller du har ikke slået dig, eller ignorere det, det tror jeg slet ikke på, den strategi.
Ja.
Jeg tror, jeg har slået mig, det går ondt, så når jeg slår mig, hvis det ikke er upassende, så råber jeg, au, lige så højt jeg kan. Og så går jeg i gang, så banker jeg mig selv og laver tankefeltterapi, for simpelthen at være i følelsen, være i det, og ofte så brænder det lynhurtigt ud.
Ja.
Og det er jo bare skideskægt.
Ja, det er skideskægt.
Ja.
Det er jo skideskægt.
Ja, så elsker jeg, at jeg har fået en kone, som vi deler humor.
Mm.
Det har jeg fundet ud af, at det er meget vigtigt at have en kone, jeg kan grine sammen med, hvor vi har det samme humoristiske synsvinkel.
Ja.
Og en af mine yndlings morsomme film, den hedder Sideways, som handler om en meget intellektuel mand, der har skrevet en meget, meget tyk intellektuel bog, og han skal så på Stag Week med hans gamle high school ven, der skal giftes, og de skal så på tour i the wine country i Californien, og det er meget, meget, meget morsomt at se, hvordan en meget smuk, meget dum mand tager på tur med en meget grim, meget klog mand.
Jeg kan godt forestille mig, at der kommer noget sjovt ud af.
Og ham den, altså han er jo ikke grim og klog, men altså det er lidt
det er sådan, overdrevet, de
men det er lidt sådan, alt det der med, hvordan de prøver at drukne deres sorger i alkohol, og alle deres fordomme omkring vin, og den film havde sådan en indflydelse på vinmarkedet i USA, at Merlot, prisen på Merlot-vin, den faldt på grund af den film.
Ej, hvor sjovt.
Og det er simpelthen sådan en film, hvor man bare tænker, ej, det gjorde de bare ikke. Altså for eksempel, så vil han gerne have et glas vin, så kommer han ind, og så vil de ikke servere vin for ham. Og så er der sådan en stor balje, hvor folk kan hælde spytte vin ud, de ikke drikker, de skal jo lige smage, og så spytter de alt det ud. Så drikker han den balje. Altså, hvis jeg ikke kan få et ordentligt glas, så drikker jeg fandme chatterne. Det, der virkelig gør mig glad, det er jo at grine af alle de små ting, der sker i dagligdagen. Printeren, der ikke virker. Skjorten, jeg har taget bagvind på. Altså, alle de her små ting. Ikke? Når jeg sidder i en ny bil og ikke kan finde ud af at starte den, fordi det her, det er jo... Altså, nu kommer man jo ikke ind i en bil, nu kommer jeg i rumskib. Ja. Altså, ja. Jeg er ude og låne en af mine venners bil, og så siger den ikke noget, og så tror man ikke, den er startet. Så gik jeg ud af den, og så var den lige ved at køre ind igennem en havedør.
Og det er også sjovt. Det er først sjovt bagefter, har du lagt mærke til det?
Altså, man går ud af bilen, og så den eneste grund til, at den ikke kørte, det er fordi, jeg havde foden på bremsen. Så da jeg letter foden på bremsen, så kører bilen jo. Så skal jeg jo indhente bilen og kaste mig ind og få stoppet den igen.
Hold kæft. Nej, det var godt, du gjorde det. Så prøv at høre, hvad kan du anbefale andre at prøve, hvis de gerne vil have lidt mere glæde i deres liv?
Hvad skal folk prøve? Altså, nu er der jo ikke så mange latterklubber. Jeg ved, der er nogle latterklubber. Altså, det er noget af det, jeg synes, der virkelig er værd. Altså, prøv at se, om der er en latterklub. Og lav noget kunstig latter.
Mm.
Og jeg ved, der er nogle kunstig lattervideoer på YouTube og sådan noget. Og så bare sidde og grine med.
Ja.
Ikke? Og det starter bare med, at man sidder sådan, tihi, tihu, huhu, hihi,
ha. Jeg så sådan en på YouTube, hvor der sidder en mand, han sidder og i en bus, og hvor de har filmet, og hvor han sidder og kigger på sin iPad, og han har hovedtelefoner på, og så begynder han at grine, og han griner mere og mere. Det er selvfølgelig noget, der er lavet, men hele bussen ender med at grine, fordi det, altså, han er så sød, altså, for han griner bare så hjerteligt, og man kan ikke lade være med at blive smittet, altså.
Det er og det er det, der er fede, ikke? Altså latter, ja. Gab,
mm.
Sorg, altså vi bliver smittet af de her ting.
Ja.
Ikke? Og så, ikke, så bliv smittet.
Ja.
Ikke? Men, og find nogle gode film, find nogle kvalitetsfilm at blive glad af. Men lær jer at grine af alle dine dumheder.
Ja.
Det tror jeg, det er det vigtigste for mig, at når jeg fumler i det, at grine af det.
Ja.
I stedet for at blive sur på mig selv, så er jeg simpelthen blevet bedre og bedre til at grine af mig selv.
Ja.
Ikke? Så når jeg er ved at smadre min vens bil, eller... altså lige... Jeg glemmer aldrig en gang, jeg havde en Lupo, så var jeg inde, og så skulle jeg parkere inde på Rådhuspladsen, og det var en lille bit gård, jeg skulle bakke ind i, og men en Lupo er jo også en meget, meget lille bil. Ikke? Og jeg præsterede på en trepunktsvending og kørte to sidespejle og smadrede to skærme.
Altså, prøv at høre, Lars. Nu, jeg har
og så og når man så kan gå ud og se, det er alligevel et talent, der skal til for at smadre så meget på få vendinger. Og så kan grine af det. Min far havde den vildeste sportsform. Og jeg skulle altid, altså jeg kunne kun, altså der var ikke noget med at køre langsomt. Det var træde pedalen i bund. Og så skulle jeg være ind og hente den, der var inde på værksted, og så skulle jeg lige bakke ud. Så ser jeg ikke, at der står sådan en betonpille. Den fik jeg placeret midt ind i bilen. Det var altså før jeg lærte at grine. jeg kan godt sige det, jeg havde så meget brug for at grine dengang. Hvis der er noget sportsvogn ikke kan lide, så er det en betonpille midt indeni.
Ja, din far var nok kild. Han grinede heller ikke så meget.
Overhovedet ikke. Men han holdt op og var intolerant. Altså, aldrig har jeg fået skæld ud for sådan noget, når jeg smadrer hans biler.
Er det rigtigt?
Aldrig. Han har altid spurgt, er du okay?
Nej, det er sødt.
Og det var jeg så ikke, men det måtte jeg så selv råde med.
Ja.
Så han er altså, han har aldrig, Før jeg var, altså er det ikke vildt? Min far døde i februar måned, og for 2 år siden sagde han, at han elskede mig. Så han nåede at sige til mig, at han elskede mig, inden han døde. Ellers har det altid været materielle gaver, han har givet mig.
Ja. Det var den måde, han har troet, han skulle vise det på, måske.
Det var den måde, han viste det på.
Ja.
For han har virkelig knoklet for sine materielle goder.
Ja. Men det betyder jo ikke, at han ikke elskede dig.
Nej. Men det er jo bare, hvordan får man udtrykt det? Hvordan får man kommunikeret det?
Ja.
Det er en kæmpe udfordring. Så det er så vigtigt, at vi får mærket. Altså, jeg tror, det vigtigste, jeg kan give med herfra med hensyn til glæde, det er, hvordan kan du grine af det, der sker lige her og nu?
Mm.
Fordi da jeg holdt allermest latterforedrag og var ude i virksomheder, så spurgte jeg altid, hvad er det værste problem, I har i afdelingen?
Mm.
Og det var printeren, eller computeren, eller serveren, eller chefen, eller et eller andet, ikke? Eller borgmesteren, eller hvad det nu er, ikke? Og så er I klar til at grine af det nu? Ja. Og så mærk, tænk på borgmesteren. Hvordan har I det i kroppen lige nu? Hvor meget ubehag er der fra 0 til 10? Og så er alle folk bare på 5, 6, 7, 8 stykker. Ikke? Og så okay. Så tænk på borgmesteren, og så siger efter mig, tihi. Og så grinede jeg bare for, jeg kendte jo ikke borgmesteren, men jeg kunne da sagtens grine.
Ja, ja.
Og så grinede vi måske, og det var lidt forskelligt fra sted til sted, om vi grinede 1 minut eller 5 minutter. 5 minutter er virkelig lang tid at grine sammen.
Mm.
Og så når folk ligesom var helt færdige og havde været sådan et øm i kæberne og ondt i maven og af grine, fordi de havde ikke øvet det så længe, og sådan, det gør vi ikke her på kontoret. Så når de havde grinet, så spørger jeg, så tænk på borgmesteren, hvor meget ubehag. Og så var det faldet til det halve som regel, for langt de fleste, bare fordi vi har grinet af det.
Ja.
Og det er jo ikke for at negligere her et problem. Det er bare, når jeg har et problem, og jeg har grinet af det, eller lavet tankefelt til at på det, eller gjort noget andet følelsesforløsende, så er det lettere at gå hen og sige til dig, det er ikke i orden det her.
Mm.
Yeah. Og det er jo det, som jeg synes er så vigtigt, at du kan gå hen, og jeg kan sige til dig, det er ikke i orden, og du ligesom kan tage imod det på den fede måde. Og så får min værdig dialog, i stedet for en uværdig dialog.
Det tror jeg faktisk, du har ret i det her. Også, altså det her med at få lidt perspektiv på det, det der med lige at komme op i fuld perspektiv og kigge, hvor stort et problem er det her egentlig. Det hjælper også lidt på det, ikke?
Det gør det.
Ja.
Og så kan man sige, hvordan griner fugle, når de ser ned på denne her printer, der ikke virker?
Ja, det ved vi faktisk ikke. Det ved vi faktisk ikke. Lars Mygind, det har simpelthen været sådan en fornøjelse at have dig med, og man kan finde dig, du er på YouTube, du er på din egen hjemmeside.
Ja, mygind.dk.
Mygind.dk.
Ja.
Og du har podcast.
Og jeg har podcast. Der er en ny podcast, jeg er ved at lave med Manna Gullager, der hedder Traumaterapi, som er det helt nye buzzword lige nu. Jo flere mennesker, der opdager, der er sgu nogle traumer bag det hele.
Mm.
Og nogle gange kan de forløses helt vildt let.
Helt vildt let,
ja. Ja, ikke? Ligesom du havde en kæmpe traume med din døde kat.
Ja.
Og det tog ikke ret lang tid, så havde du det meget bedre.
Ja, lige præcis.
Så skal det være svært og hårdt og lang tid?
Nej.
Eller må det godt nogle gange gå hurtigt og være let?
Som man siger.
Som man siger.
Tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.